Әдәби тапшырубызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга шагыйрь Рәшит Әхмәтҗанның «Бишташ» исемле әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрне Дания Нурлы белән Илдус Әхмәтҗан башкара.
Таш батмыйча, су өстендә йөзеп йөрде Кылгали. Поэмага чакыру.
Бер йылмайдым, биш моңайдым. Сизмәдем дә, таңнар атты. Балкый-балкый кояш мине тау астыннан эзләп тапты. Мин бит әле ул чакларда гөл бертеге сыман гына үлемнәрдән каша-каша кердем кояш кочагына. Оча алмадым, авырлыгын дөнья салды канатларга. Күш һәм кудрәт бирде тагын таш ватарга, таш ватарга. Каршылады әлмәт мине ташларына ташлар бәреп. Ул ташларны җыя килдем, куя килдем мин күтәреп, күңел дигән карабыма. Җаныма, җыр кәрваныма. Тау кадерле йөк тиядем, үз аңыма, дәрманыма. Менә монысы, моңсыз башка якын барып бәрәсе таш. Ә монысы, ятсызның алларына куясы аш. Ә булары куркак башын яуда саклап калган ташлар. Алыйм. Куркак яларны батырларга бәрә башлар. Монсы менә ялгыз юлчы бәргән таштыр бүреләргә. Бирмәгән ул бүреләргә сәфәршене бүлгәләргә. Таш авырлык, икмәк түгел, бирә алмыйм беркемгә дә. Йортлар салам, суйышлардан исән калган тереләргә. Һәр тергә кирәк оя. Бүркетләр кыяга куя, бүҗәкләр ярыкка сыя, карлыгачлар ярга уя, агач башында да уя, яфрак астында да уя. Кемдер оясыннан туя, йөри-йөри башын жуя. Үземә дә кырдым уя, нигезендә ташлар ята, ә кемнеңдер нигезендә? Башлар ята, башлар ята. Таш астына салсам да мин жанның сығып қайғыларын, онытмағыз, түбә астында мәңге ғашық ирәк барын. Сүйімнің яқтысыннан балқып тұра тәрәзәләр. Қайғыларда бу деймәгіз, аларда ут сүнсәгәр. Шақымағыз тәрәзәмә, әллә дейіп йықладың ма? Бала шаққа барып киләм, сүндіріп мин утларымны. Утрам ташлар үстендә. Күздә яш яңа киткән. Күлмәкне, ашар икмәкне сугышлар талап киткән. Шатлыгым биш таш уены. Ә кайгым ачлык, ачлык. Ачлыктан котылу өчен урманга кирип качтык. Урманнан чыкканчы кайгы таш булып калган катып. Ташлар үстендә утыра. Бала чак шәшәк атып. Я табышлар, я танышлар, ташлары ла ташлары. Ушка салгачалар никтер аурая башлады. Бүтүн нәрсә аурайды, җиңеләй бер калмады. Авырлыгын күтәргәнгә дөнья безне аңлады. Белдек, жанны, канны, аңны жиңә икән жиңеллек. Жиңелмәскә дидек тә без. Авырлыкка жиңелдек. Авырлыктан яңарды гел каныбыз һәм аңыбыз. Тик шулай кочаклый алды бу дөньяны жаныбыз. Инде чәчләрем ак чәчәк. Һаман таш җыям җирдән, бәхетләр җиңә килгәнгә тәхетләр җимерелгән. Ташларны күккә җыям мин, чиртеп бергә җыярмын. Биш шигъри йөзегемә җем-җем кашлар куярмын.
Беренче таш. Әбу ташым кешем, тәлсез калган иң борынгы мәттә. Син телле, син йөрәкле, җиргә син кирәкле, кояшның нәкъ үзе шикелле.
Бу таш Болгар бабам торган йортның нигезеннән купкан күрәсең. Мин абындым аңа. Ташым кинәт телгә килде. Нигә тибәсең? Ник тибәсең миңа? Югыйсә бит ил хәсрәте ингән таш булам. Син яшәгән җирнең иң борынгы бер кисәге булам, и улан. Сабыр итеп тора. Тагын башлый. Әй, адамга дөнья нәрсә ул? Җирдә сәфәр итә башлагач та бер аягын ташка кисә ул. Исе китә, ташны кулга ала. Карасана, кисә икән бит. Әгәр аны бәрсәм мин күршемә, бу аланнан качып китәр бит. Ризыклары калыр иде аның. Һәм ул ташны бәйләп таякка, гамсез генә җимеш эзләп йөргән бер адәмгә бәрә. Озакка дуслаша уланнан ташлар белән. Таш савытлар балта ясый ул, аннан ташны кеше муенына бәйли башлый, суга ташлый ул. Ут тоткандай ташны кулга алдым. Бер, ватылмый, яндыр, янмый ул. Киткәннәрне җибәрмичә гүя, килгәннәрнең җанын барлый ул. Баскан җирем белән мине бергә сил кайырып ташлар иде дә, соңга калды. Бер ни кузгаталмас борынгы таш инде күңелдә. Әлмә тайы Газиз әнкәм сыман барлап багып торды төн ката. Һәм таш мине җир өстенә җәйгән тавышына салып йоклата.
Мин төш күрәм.
Бұрынғының бірсе балта тұтқан сырлы иңалдан үзін мәғрур кіші еткен кішінің сүрәтлерін тұраташлардан, үзін тәмұғытларына салған аллаларыны ясый аннан соң, аллаларының бірсе дәшеп қоя, ақыры бізден алда туғансың. Ташбалтадан ғайры қолға тұтар юнлі құралы да юғаным. Аны бары кімдір хуппап тұра, талантлы син кіші туғаным. Әм талантлы мінә шул кішіден күз алдымда құрбан шалдылар. Күшләп ауыз еттірілер еді, юқылардан елқып алдылар. Ташны күйдірілі қарғышлар да құтқарғыз деген таушылар. Алар расында ирақлардан, туғаннардан келген тауыш бар. Жер үстінде көп мағаш үссе, барсына да кіші астылар. Алсу шәфәқ шахид, ол бит біздің битіне сүрткен қанлы тастымал. Тауышлардан дәхшәт көпмасын деп, сабырлықлар жаным арқылы сынған сүйәкләрін ялғый тұрған тылсым болып ташқа сарқыды. Тарих анналарын ақтара ай, халық қаны тамған битлеріне қат-қат оқи, қайсы басқыншының қай жерлерде башы біткенне. Ларны ушагыма ягам. Яфрак-яфрак ялкын тилләре кайыннарга кабынмыйча гына шигыремне сөйләсен әле. Йокларны ушагыма яктым. Күз юмалмам бүтән ахрысы. Котылдым ла кыргыйлардан дисәм. Шуларныкы пожар яктысы. Юл күрсәткән йолдызларны йота, тирелгәннәр гуятыгылар. Кыйткаларда яңа мәҗүсиләр курбан шалып биеп йөриләр. Мойынға таш бәйләп, су түбенә ташлаушылар шақты юл узған. Утырғытып, утырмақшалар біздің үскә жилген юлдыздан. Юлдызларға жетер қолларыма, қарурмандай мұңлы башыма, қылыш сындыралған сүзлерімә, су үстінде юзген ташыма, халқым юрәгенә кил киләшәк. Яшәргә кил, шықтым қаршыңа. Иллер жаны болған ояу ерлер юрәгенә килсин туп туры. Сиңа дәшә шулай, аллалардан алда туғаннарның бір улы. Уят дисең, уят барламасаң жир йөзендә асылларыңны. Сизми қалуың бар, үзеңнең дә алар бұға сылғаныңны. Ә қолдағы ташың тілсіз қалған иң бұрынғы мәттә. Син тілле, син юрәкле, үлімнәріні үтір, алып бабаларың шекілі.
Икенче таш. Тик шагыйрләр яклаганга гына җирдә исән калдык күрәсең.
Кешеләрне аскан залимнең бу қара қабір ташы. Жерден гуя шығып қарап тұра, исән аның башы. Көзі бар көк яуыз кесік башының қылғалине ізлей. Екінші қат өтірігі тіләп ізлей, үміт үзмей. Шікірейіп көзге қарап тұра. Мен тарихың емеш. Ярамым әлі тарихыңды мен қалдырған келеш. Мен битаның үз құлларым білән башлам бабын ерт. Ортасынданың тәмләп кенә ие шәйләп йоттым. әлмәттә яз, тирләрне күккә тарта ил кояшы. Яшел үләннәргә күмләшәк тиздән залим башы. Бу хәл моннан мең ел элек булган, залим яш чагында, иң сөйекле кәнизәге үлгән аның кочагында. Шашып кала, үлде бердән берем, ник башкалар тире? Үтерелгән шунда исәннәрнең күренгәне бере. Үз чираты җиткәч Гали аңа, «Эй, падишам» дигән, «Синең гүзәлең бит бары сине сөймәгәнгә үлгән. Минем җанга күчкән сиңа тиеш мәхәббәте аның, менә мине тотып утта яндыр, койма халык канын. Йөрәгемнең көлен сипсәң әгәр аның йөзләренә, җил тизлеге белән җаның әшәк синең гүзәлеңә. Сөйгәненә шулай гына барып булачагын белгән, шагыйр утка кергән, патшаның тик ауытләре өргән. Уттан килгән утка китсен дип яндырганнар аны, менә шулай сөйгән ярын куча Кол Галинең җаны. Шактый озак без карашып тордык икәү кара каршы. Кулга алдым биш таш уенына, ярар патша башы. Җиргә бәрдем, чәчелделәр таштан гасырлар һәм еллар. Бу туган җир ташы сөенечтән беренче ташлылар. Бер тауны калар, айырган тик залим биргән жаза. Үз язмышын карга бу кара таш, безгә шигыр яза. Тамгаларын юам, юам, ун гасырны шайкыйм кимендә, зәй сулары ташка тигән сайын әрнүләрем кими минем дә. Бүгенге гам я миңа шәт ташка күз нурмагына төрнсен. Терелтүнең тылсымнарын монда миннән башка тагын кем белсен. Күңелгенә бер кагылып куйсын, илхамымның тылсым кудрәте, бөек кулның ут кабрен эзләп ушып барган ак куш сүрәтен җанландырыр. Канатына языйм иманымның шигыр сүрәсен. Тик шагыйрьләр яклаганга гына җирдә исән калдык күрәсен. Исән калдык. Исәннәргә калды исәпләргә сыймас мираслар. Мөһер кирәк түгел, моны ташка уйыл жыры уйылып раслар. Гали рухы дәшә, бер бомбага син саркофаг яса ташыңнан, бомбаларны кеше оялмыйча кошлар оясына ташыган. Бер бомбага яса, җир шарына кирәк булмас, әгәр шартласа. Барыбызда галәм бәгреннән мордар китәчәк безгә баса.
Өченче таш. Яши, яши, күптән инандык без. Үз илендә йөрәк янмаса, тумаска да мөмкин, ә тумасаң, үлмәскә дә мөмкин ләбаса.
Мәгенә ут кабынган, кан тимәгән күлмәк тәнемдә, күрәләтә сию кылышына башын куйган Таһир хәлендә елдем дә алдым илем ташын, җаным җәйли торган җәйләүдән. Тау булгандыр бәлки, нәни генә бер тылсымлы затка әйләнгән. Ни булганбыз элек галәмдәбез? Кем булганбыз? Дусмы, көндәшме? Таш сүземне сабыр гына бүлеп, тик мин аңлар телдә эндәште. Йә, сиңа бәхет кирәкме? Таш өстенә яшен тамсын, каның тамсын, үсеп чыгар. Сиңа мәхәббәт кирәкме? Дөрлә, дөрлә, таш әрсен, таш әрсен, каршы чыгар. Йә, озын гомер кирәкме? Бер ташыңны душман алса, кыл ясаса, кылыч чыгар. Алга, алга, гомер алда, йөрәк чыдар, йөрәк чыдар. Тау бер ташка үрелгән шакта авырлыгын кая аткандыр. Үзең тамчы-тамчы таралсаң да, кешеләрне табып шатландыр. Бергә таралыйк таш, вак-вак ватып, мин һәр кемгә бирим өлешен. Яуган яңгыр кебек, тигез инсен кешеләргә кылган бу эшем. Бер кисәген салам, үз иленнән хәйер сораучының кулына. Әйтеп салам, менә шушы таштан бәхетеңне тап син, шул гына. Яңа дәверләргә атлаганда, кем хәленә кермәс юлдашның, үзен үзе шәлләп ялаучыга бер кисәген бирәм бу ташның. Әйтеп бирәм, кешедәге кешене куркаклыгың белән каплама, хәрәкәттә генә саклана ул. Ул мәңгелек тере тантана. Кулларыңа бирәм, башка бәргән ташлардан да кеше юл сала, һәм исбатлый, киләчәккә барып була икән ташлар яуса да. Остаз абый, сөйләт диде серен ташларның. Алар белә, белә, күптән диде ни күргәнен безнең башларның. Үзеңнеке булгач, таш та җылы, колың туңган, җылы тәле ди. Хәйләкәр ул абый, ташлар аша минем ятим җанны иркәли. Аш белән бәр диләр, тыңлама ди. Таш белән бәр әгәр кисәләр, аш белән күп бәрдек, ә барыбер тамырыңдан сине кисәләр. Андыйларга мин тау белән бәрдем, йортлар салдым, белдем китәсен. Табан астындагы җирдән кояш хәбер гөлне күккә күтәрсен. Шундыйларның менә тагын берсе шат ябышты бүген юлымда. Нинди максат, нинди уйлар белән йөри икән дисәм ул монда, сорау белән килгән. Тау бер алгач, алыптан күш алып килдеңме? Үз илеңнән, үз телеңнән калып, ызаграк яшәр идеңме? Теге ташның тагын бер кисәген бу адамгә бирәм сындырып, кулгалу белән сихрләнеп тезләнә ул җиргә баш урып. Мөртәт йөзен танып калыгыз дип, яшен яктысында ялтырап китә дә таш. Аңа җавап бирә. Син килдеңме бездән җан сорап? Алып булмыйаны, һәм шулай ук булмыйаны сиңа биреп тә. Кояшта ул, суда, көлдә, гөлдә, хәрәкәттә яши иректә. Кымсыз тота, йота алмыйаны, яши-яши күшә яшләргә. Мөмкин түгел безне һәм кояшны өйрәтергә ничек яшәргә. Өстәп куям. Яшәп инандык без, үз илендә йөрәк янмаса. Тумаска да мөмкин, ә тумасаң, үлмәскә дә мөмкин лә баса.
Дүртінші таш. Әйдә таш, бізнің құлға көш. Үлімге бәрсәңгіне сүрмә бола алашақсың шағирлер қаламына.
Аяз күннәр белән бергә килде. Күрергә дип мин дә йөгердем. Галәм түрләреннән урап кайткан космонавты кебек шигырның уртабызда калды. Төбәлдем мин чәчләренең күксел агына. Ул нәкъ тере Әбу Гали Сина. Илдә торып, илне сагына. Бер сәфәрдә биш кыямәт кише Илем сиңа кайтып булганын сагыш сихрләре ярдәмендә исбат итте менә туфаның. Туфан килә дигәч, күз нурына куендырды Гәлмәт каласын. Кунак булгач, әйдә йортыбызга, җаныбызга кирип карасын. Җан азатлык ташы. Иләребез намус таяк чупай ташыннан. Күрше диде. Таш гасырдан алып Бар гүзәллек монда ташынган. Гүзәл йөк тиягән кәрванларга охшаты бул һәр бер факелны. Яш калада йөрде, җыры белән яклый-яклый безнең акылны. Урамнардан узды ырбагыйлар язган сыман аппак ташларга. Яңа йортның әле түшәме юк. Ә бит мөмкин яши башларга. Учак кабызырга мөмкин дип әйтте шагыйр сабыр сөенеп. Җидегәннәргә менеп җитәрсез бит. Таш өстенә болай таш үйіп. Жетізгірә жергә елді дә, үш түбінә қонды вақташлар. Бір алманы бишкә бүлген кібік, көрігізді, нинді ұқшашлар. Бір алманы бишкә бүләйік деп үйрәтмей жүр алма бүләргә. Сіз әзірмі деп сұрый халық, бір-бірігіз үшін үләргә. Күккә шиданнан, ташлар жергә, Әллә төште, әллә төшмәде. Минем үз тарихым. Туфан 3 көн ташчы булып бездә эшләде. Бәхет өчен барган көрәшләрдә кемнәр зирәк, кемнәр алдынгы, шулар өчен Әлмәт каласында шигъри байрак алып калдырды. Җирдә шиксез галәмнең шигъри йөрәгендә яшәгән өчен генә дә бәхетләр арта миндә. Күн узын ташлар күтәреп, кул тала, җаным арый. Шул чакта Казан ягыннан сәламли Хәсән абый. Гүя җир шарын тотып ул, мин әле күрмәгәнне күрсәтә, күз салыным ди, бүреләр үлмәгәнме? Кар өстеннән ялан аяк тауларга менеп китеп, бүреләргә Әфсен оқим сихырши сыман итеп, уйларым күбәләк булып куна яз гүлләренә. Берсенең әнә уртада кан тигән күлмәгенә. Бузлардан гына арын җир, карлардан гына арын. Табигат исбат итәчәк дөньяда туфан барын. Җирем гүлләр бакчасы дип кешенең җырлаулары Кайшагында үзе өчен шатлану икән бары. Ышанмасаң күзләреннән гүлләрен алып кара. Ә үзен шакаллар улап, давыллар тулап йөргән далага салып кара. Куркудан йылар, гүлләрен онытып үзен уйлар. Яран онытқан егеткә нәрсәгә кирәк туйлар. Ә гашык соңгы сулышта гүлләрен барлый-барлый шакалларны буып ташлар. Ялгызга шул да ярый. Йорткычны буып үтерү ярты егетлек кенә. Туфан күк Туған тіліңе қайтып жит әлі міне. Жер ташлар бақшасы. Бу ташым яшын ташы. Дүртінші ташым әйде бір сөйлешік қара қаршы. Таш жауап бере. Йылларны уздырды мәрәм генә. Сүрмә буласы таш идем туфанның қаләменә. Язар идем минем белән үлемне бергә-бергә үтергез бәхиллек юк. Ярамый жиңелергә. Яшын ташы, шағырыңның таушын танысындыр. Яманға тұтып бәрргә син дә бит ярысындыр. Әйде, күш бізнің құлларға. Үлімгә бәрсәңгіне сүрмә бұла алашақсың шағырлар қаләменә.
Бишенче таш. Җилләргә булсаң тамыр, алар да илдә калыр.
Тәмамлыйм дип торганда, җырымны, биш ташымны кем кулыдыр таш атты, тәрәзәмә башыңны айрам дип уеңнан. Соңга калды уйларым биш ташыма уелган. Мин балчыкка ватылды тәрәзәм пыяласы. Куштай ушып кулыма кунды ташның яңасы. Күрәсезме? Ашаган кара йылан күзенә, тора-тора иш була, киек булан күзенә, шул буланны бутарлап ташлар бүре күзенә. Нигә бу таш тамчы да ашамыйсың үзенә? Бәрсәләр дә башыма, бу таш та бик кадерле. Хак кыйммәте беруктер тарихтамы, хәзерме? Менә карап торыгыз. Күккә шиям мин аны. Күпме биек менәр ул хөкемемдә калганы. Күтәрелсә ни кадәр нәкъ шушы биеклектә алтын иеп куегыз. Ким булмасын бер түктә. Әнә шундый кыйммәте илдәге һәр ташымның. Я, кем ала? Юк, бирмим. Уе битәр башымның. Я, кем бәрде? Әллә соң берәр шаян баламы? Казанына таш салып аш кайнаткан ананы күрүшләр булганын белмиәле балалар. Калмаса бер ярмасы, ашлык буса баласын таш кайнаткан аналар. Аш кайнаткан аналар. Бала бәргән булсачы, Айсата баласы. Ул кемнәрнең душманы, кемнәрнең күз карасы. Аңлатыр аңа дөнья, ташлар бәруни була, ашка бәруни була, башка бәруни була. Ни ул ташка табыну, ни була таш ябыну, үз ташыңа абыну, үз башыңа абыну. Һәм таш бәреп бу җирне җимереп тә булганын. Үтіріп те болғанын, кішіні өз туғанын. Ул әлі келегіне, ул әлі күлегіне, әсію кіріп жеткен жыр болып юрегіне. Әй, иллерім, иллерім, дауылларым, жилләрім, жилләрге болсан тамыр, алар да илде қалыр. Илде қалырлар иде, яфрақ ярлар иде. Thank you.
поэма белән саубуллашу. Бездә яши шундый бер өстенлек, уттан алда мөмкин балкырга.
Жан синеке яшәү, сабый шаптан таш өстендә шәшәк булырга өйрәттең дә, шиксезлеген хәзер ни хыялга сыймый, ни уйга. Син бәйләдең жанга, җырга керттең һәр берене, һәр бер тамырны. Төн буена җирем шәшәк ата, иртәгәсен кояш танырмы? Үзенекен кояш онытмый ул. Тау астында үскән талында, тора-тора инде таш урманга әверелгән агачларында. Хәзер бер кем балта чаба алмый язалардан азат алары, тик ни күрер башлар дигән сыман, шомланалар дәрья таллары. Ни булса да, җирне минем хәлгә калдырмагыз дидер таш агач. Дар агачы кебек торам менә, сандугачлар килеп кунмагач. Күктән безне ай йолдызлар күзли, һәр бер йөрәк сихри бер учак. Раслый алам, алар җылысында таш агачта яфрак ярашак. Йомышлары төшкәч дуслар эзли, син кайдасың диләр. Ишетәм, тик күрешер көннәр, таш агачка сандугачлар кунар көн икән. Ташлар булып суга батмадым мин, ага-ага кайттым яңадан. Ташлар булып җирдә катмадым мин, каным саркып торгач ярадан. Яратырга сыңармадым, жанда йолдызлардан яуган сагыш бар. Әҗерләрем минем, каным тамган таш өстеннән җыйган табышлар. Васияте шулай юлда йөртә утларда күп янган нәселнең. Сайладым мин кипкән иреннәргә, су тигереп китү кәсебен. Халкым иген иткән кырда йөрим, сайламыймын урын биектән. Болыннарда сандугачлар белән сайрашырга жаным күнеккән. Шушы болыннарда үз халкыннан айрылган күпме батырны сандугачның моңлы фәлсәфәсе кызганмыйча ташка катырды. Кулларымда һаман ташлар уйный. Кемнеңдер тик йөзек кашында балкып китә ташы, сөйләгәндә моңнан килгән зарар хакында. Ул сөйли, мин йөзек кашын тыңлыйм. Туган телгә кемнәр ташлана, алар өчен җирдә мәсхәрәле җиңелүләр шуннан башлана. Бу сүзләрне үзем дәвам итеп таш күңелләр ырмон кушам. Ашык итеп йолдызларга сөйлим балкый-балкый гүзәл сагыштан. Хак табигать белән бер тугандыр иманыбыз безнең телебез. Бер балкыштан, димәк шурдан шурга яшәүләрне яклап йөрербез. Шуны сөйли-сөйли кар яуса да, яшел яфрак куна куакка. Яфрак-яфрак бомба яудырсалар, җир тилмерер сыңар яфракка. Җирне шушы соңгы хәсрәтеннән арындырмый калмас моңнарым. Илгә булмастайны бер кайшанда мин каныма манып тормадым. Китәм, җирнең суларыннан сулыш, утларыннан сагыш алырга, тамчы-тамчы тамып көлләренә, күккә менеп яфрак ярырга. Җимереп тә бармыйм, җиңелеп тә, җиңел узмыйм шырны җай табып, тура атлыйм, җирләр тетрәгәндә китсәм китәм бераз шайкалып. Рухи караб иңли киңлекне, янмый калганнарын суга сала кемдер кишләп таккан кимлекнең, ташлы таулар югарыдан торып, индерәләр жанга зурлыкны. Халкым башы түгел, хәтта җирнең ташы күтәр алмый хурлыкны. Бездә яши шундый бер өстенлек, уттан алда мүмкін балқырға. Бүйік халқым дауыл құшағында, менім жаным шунда, халқымда. Құлларымда аман ташлар ойны.
Сез шағыр Рашид Ахмаджанның «Бешташ» есімлі әсірі бойынша шіленген радиокомпозиция тыңладыңыз. Әсіріні Татарстанның халық артистлері Дания Нұрлы білен Илдус Ахмаджан башқарды.